إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فقوموا بما يجب عليكم واجتنبوا ما حرم عليكم لعلكم تفلحون عباد الله اعلموا أنني أخاطبكم من هذا المنبر ولا يجمعنا وطنية ولا قومية ولكن يجمعنا أقوى صلة وأقوى رابطة وأقوى علاقة ألا وهي علاقة الإيمان والإسلام وعندما أنظر إليكم لا أرى جزائريين ولا مغربيين ولا تونسيين ولا كنديين ولا غيرها من الجنسيات أرى قبل كل هذا أنكم إخواني في الإسلام ولا يهمني شيئا آخر إخوة الإسلام بدأنا منذ شهر أو أكثر أن نشرح الأمور التي تبطل الإسلام والإيمان وهي نواقض الإسلام واليوم سأتكلم عن ناتل آخر من هذه النواقض وهو السحر والسحر قد انتشر في البلاد الإسلامية فلا بد للمسلمين أن يعرفه وأن يعرفوا حقيقته وأنه كفر وشرك بالله العظيم والدليل على كفر من تعلمه واستعمله أو ذهب إلى ساحر أو ساحرة قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون والسحر في اللغة هو الشيء الخفي ولهذا يقول العلماء السحر ما خفي سببه ومنه السحر وهو آخر الليل والسحر ينقسم إلى قسمين حقيقي وتخييلي فالحقيقي عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان أو في القلوب يؤثر في الأبدان بالمرض أو بالموت ويؤثر في الفكر بأن يخيل إلى إنسان أنه فعل شيئا وهو لم يفعله أو يؤثر في القلب فيورث به كراهة شيء أو محبة شيء غير طبيعي بطريقة غير طبيعية وهذا هو الصرف والعطف كأن يفرق بين المرء وزوجه أو يحدث أحدهما للآخر ويسمى بالتولى والنوع الثاني التخييلي هو ما يؤثر في الأبصار والأنظار فترى الشيء على خلاف ما هو عليه والساحر يسحر الشاهدين الذين يشهدون عمله وقد يكون هناك من يساعده في هذه العملية ولا يراه المشاهدون من الشياطين الذين يساعدونه، فهم يروننا ولا نراهم، وقد يكون سحر العين بما يفعل بعض المشعوذين مثل أن يخرج من جيبه أو من فمه طائرا أو بيضة أو غير ذلك في أعين الناس، والأمر بخلاف ذلك. فمن النوع الأول ما جاء في سورة الفلق، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا من السحر الحقيقي. والنفاثات جمع نفاثة، وهي التي تعقد العقد وتنفث فيها، وتقصد بذلك الإضرار بالمسحور. ومنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد أو لبيد بن الأعصم اليهودي، صار يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، فتأثر بالسحر. وهذا نوع من الأمراض التي يصيب الإنسان بسبب السحر. فأرسل الله إليه ملكين يرقيانه بهذه السورة، فوقفا عنده، وقال أحدهما: ما شأن الرجل؟ قال الآخر: مغبوب، أي مسحور. وقال: من طبه؟ يعني من سحره؟ قال: لبيد ابن الأعصم. فرقاه جبريل بسورة الفلق، فقام كأنما نشط من عقاب، فذهب عنه السحر. ثم أمر رجالا أن يذهبوا إلى بئر ذروان، فذهبوا واستخرجوا منها السحر فأتلفوه. أما السحر التخييري وهو سحر الأعين، وهو من جنس ما فعله فرعون مع موسى لما جمع السحرة يقابلون موسى ومعجزاته أو معجزاته التي معه، ففعلوا سحرا تخييريا. ولهذا قال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس. وقال تعالى: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو من سحرهم أنها تسعى. ففي الحقيقة لا تتحرك ولا تمشي من ذاتها، فالسحر بنوعيه قديم في البشرية، وقد بقي السحر في بني إسرائيل. فلهذا في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو نبي ملك من أنبياء بني إسرائيل ومن ملوكهم، سخر له الجن والعفاريت والشياطين تعمل بأمره، لأن الله أعطاه ملكا لم يعطه أحدا من العالمين. لما سأل ربه قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين وقالت إن سليمان ما استطاع تسخير الشياطين إلا بالسحر، وهذا افتراء على سليمان، والله برأ سليمان عليه السلام من ذلك، لأن السحر كفر، ولا يليق بنبي الله سليمان أن يعمل الكفر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي ما سحر سليمان. سمى الله السحر كفرا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ففي هذه الآية بيان أن السحر هو من عمل الشياطين وأنه لا يليق بسليمان عليه السلام. فهذه الآية تدل على أن السحر كفر، ولهذا استدل بها العلماء على السحر وأنه كفر وأنه من نواقض الإسلام. أولا قوله تعالى وما كفر سليمان، أي ما عمل السحر، لأن السحر كفر ولا يليق بنبي الله. وثانيا قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين وأنه ليس من تعاليم الأنبياء. ثالثا قوله وما يعلمان يعني الملكين حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتكفر، فمن تعلم السحر كفر. رابعا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إنما هذا في حق الكافر لأن الكافر ليس له نصيب في الآخرة. وخامسا قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا دليل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى. فهذه المواضع من الآيات تدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر. إذا السحر كفر، تعلمه وتعليمه والعمل به والرضا عنه كلها أمور تخرج الإنسان من الإسلام. وهذه الأمور مما تدل على أنه يجب إنكار السحر ومنع السحرة وإزالتهم من المجتمع لئلا ينشر الشر والفساد فيه. ولهذا جاءت الأحاديث بقتل الساحر، وقال جندب بن عبد الله حد الساحر ضربه بالسيف، وعمل الصحابة بذلك وقتل السحرة كعمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. ونعلم بهذا أنه لا يجوز الإقرار بالسحر والسحرة في المجتمع الإسلامي بأي شكل كان، لأن بعض السحرة يأتون الناس ويقولون إنهم يعالجون الأمراض أو يأتون به باسم الرقية فيلقون بالسحر وهم سحرة، والجهال يسمونهم المشايخ، والعوام يعتقدون أنهم أطباء وفقهاء، وبعض السحرة يضر السيارة بشعره أو تمشي عليه السيارة ولا تضره، أو يطعن عينه بالأشياخ من الحديد ولا تضره، أو يطعن نفسه بالسكين أو يأكل النار أمام الناس، فهذا كله كذب وكله من السحر التخييلي، فلا يجوز عمله ولا الرضا به لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه وتطهير بلاد المسلمين منه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا شك أن السحر إصابة ومرض يحتاج إلى علاج، والله ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء وشفاء له. فالسحر يعالجه بالرقية من الكتاب والسنة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عولج بالرقية ورقاه جبريل بالقرآن، فيرقى المريض بالقرآن والأدوية كذلك الشرعية. أما حل السحر بالسحر مثله فلا يجوز، وهو علاج بما حرم الله، بل علاج بالكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود والترمذي. والسحر من أعظم المحرمات، فكيف نعالج به المسحور؟ وكل مسلم تقي يستطيع أن يرقي نفسه بالقرآن والسنة وأن يرقي غيره من المسلمين وليس بشرط أن يكون الشخص متخصص في هذا العمل أو إمام أو شيخ من المشايخ لأن بعض الناس قد غلا في هذا في هذا الوقت ويعني ربما يعتقد أن الشفاء يأتي من هذا الشخص ولكن الشفاء من الله وباستعمال كلام الله والأدعية النبوية وليس الشفاء من هذا الإنسان فالحمد لله aujourd'hui on a expliqué un point parmi les points des choses qu'il faut annuler l'islam d'une personne et on a mentionné parmi ces choses-là la sorcellerie et la sorcellerie c'est une chose qui est actuellement répandue dans les sociétés, dans les pays musulmans dans les pays musulmans on retrouve beaucoup de manifestations des gens qui pratiquent la magie ou la sorcellerie et il n'y a pas de doute que ça fait partie des choses qui sont coffres Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans surat al-Baqarah que de faire la magie ou la sorcellerie ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle coffre et ça c'est dans une surat dans surat al-Baqarah au sujet de Suleyman et il n'y a pas de doute que ça fait partie du coffre toutefois il faut comprendre aussi que comme les ulama ont expliqué, il y a plusieurs catégories, ou il y a deux catégories de sihr ou de sorcellerie. Il y a la forme réelle et il y a la forme qui est illusoire. La forme réelle de sihr, c'est lorsqu'une personne envoie un sort à quelqu'un, de différentes façons. Allah SWT a mentionné par exemple dans Surat al-Falaq, que certaines personnes soufflent sur les murs. Hein? Et ça, c'était une forme de façon que les gens utilisaient pour envoyer des sorts à certaines personnes. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé à son époque par l'Ubay ibn al-Asam. Okay? Et il a été guéri de ça par cette sourate que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, sourate al-Falaq. On les appelle al-Falaq wa al-Nas al-Mu'awwadhatan. Et elles sont utilisées. Si on les récite sur les personnes qui sont atteintes de sorcellerie pour les guérir de ces genres de choses. Également, il y a d'autres manifestations de sorcellerie qui sont diverses et différentes, comme par exemple, qu'est-ce qui est utilisé parfois pour faire une personne détester son épouse ou bien son mari, une femme pour détester son mari, ou bien parfois pour faire qu'une femme aime son mari. Ou bien qu'un mari aime sa femme. Et ça aussi, ça fait partie des formes de sihr qui sont utilisées, qu'on appelle as-sarf ou bien as-siwala. Il y a différents noms aussi et différentes catégories. Donc, il y a beaucoup d'ulama qui ont expliqué que ça, c'est toutes des formes de sihr et ça fait partie du kufr. Celui qui va voir un sorcier, et qu'il lui demande de faire ces choses-là pour lui, il est kafir. Celui qui apprend la magie ou la sorcellerie, il est kafir. Et celui également qui l'enseigne aux autres, également, il est kafir. Parce que ça fait partie des actions des shayatins. Et également parmi les formes de magie que les gens utilisent, qui sont illusoires, il y a aussi les formes de magie qui ont été utilisées même à l'époque de Pharaon avec Moussa. Lorsque Moussa est venu avec les miracles pour montrer les preuves qui venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris son bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Alors, Pharaon a rassemblé tous les sorciers de la région et il leur a dit de combattre Moussa en utilisant la magie, parce qu'il a cru que c'était de la magie. Alors les sorciers ont trompé les gens avec ces illusions, et ils ont lancé des corps et ils les ont fait bouger pour faire croire aux gens qu'elles devenaient vivantes. Et Moussa, alayhi salam, grâce au miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté son bâton et son bâton s'est transformé en serpent et il a avalé toutes les illusions que les magiciens ou les sorciers avaient inventées. Et donc ça c'était pour montrer que c'était pas de la magie mais c'était un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc parmi les formes de
magie aussi que les gens utilisent aujourd'hui, c'est ces genres d'illusions-là. Il y a des illusionnistes qui sont actuellement très célèbres dans le monde et qui utilisent parfois même les djinns, les shayatins, pour essayer de faire des trucs pour tromper les gens ou amuser les gens. Et ils font, donc ils utilisent cette sorte de magie-là. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui est haram. Comme les gens par exemple qui tirent les voitures avec leurs cheveux, ou qui font apparaître des oiseaux dans leur bouche, ou qui les font sortir de leur poche, ou toutes sortes de trucs de ce genre, ou qui font des trucs de magie comme ça, tout ça, ça fait partie de ce qui est haram. Ou des gens qui se rendent des couteaux, ou des épingles, ou des tiges à travers le corps, puis ça leur fait rien. Tout ça aussi, ça fait partie des formes de sécheresse. Et un autre point important aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait descendre un malaise ou une maladie, il a toujours fait descendre avec un remède pour le guérir. Et nous, on a comme remède pour se guérir de ce genre de sorcellerie, par exemple, le Coran, la récitation de certains versets dans le Coran, comme Al-Fatiha et Al-Mu'awwazatan et Al-Ayat Al-Kursi, et beaucoup d'autres versets dans le Coran qui peuvent être utilisés, ou bien aussi des du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba pour se guérir de ce genre de sorcellerie. Mais on n'a pas le droit d'utiliser la sorcellerie pour guérir la sorcellerie. Parce qu'il y a dans les pays musulmans des gens qui se présentent comme étant des médecins ou des guérisseurs, ou bien aussi des marabouts ou toutes sortes d'autres types qu'ils se donnent, et ils prétendent être capables de guérir les maladies. Mais en réalité, ils utilisent la magie, ils utilisent eux-mêmes la sorcellerie pour démasquer ou pour trouver les auteurs de la sorcellerie. Et d'utiliser la sorcellerie pour guérir la sorcellerie, c'est kufr aussi, et c'est haram. Donc ces gens-là, ils trompent les musulmans en leur faisant croire qu'ils sont capables de faire des guérisons, alors qu'en réalité ce sont eux-mêmes des sorciers. D'accord? Donc il faut éviter ces choses-là. Et la punition dans la charia, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les sorciers doivent être exécutés. Ça, c'est la peine de mort pour les sorciers dans les pays musulmans. Et c'est comme ça qu'on devrait les punir, comme les sahaba ont fait à leur époque, comme Omar ibn Khattab et plusieurs autres parmi les sahaba qui ont appliqué la peine de mort pour toutes les personnes qui étaient trouvées coupables d'avoir pratiqué de la sorcellerie. Et malheureusement, c'est répandu, comme on dit, dans la plupart des pays musulmans où il n'y a pas de da'wah au tawhid et où il n'y a pas d'explication et d'éducation des masses musulmanes. Et donc, malheureusement, la plupart des gens sont ignorants de la réalité du danger de sihr et que c'est un acte de kufr et de shirk. Donc, c'est important d'informer les musulmans et de les éduquer et de les renseigner et de leur expliquer le danger de ça, et en particulier les femmes musulmanes, parce que la plupart d'entre celles qui utilisent ces choses-là sont des femmes. Et c'est par elles que c'est propagé dans les sociétés musulmanes. Donc c'est elles qu'il faut éduquer en premier, pour qu'elles puissent justement se protéger elles-mêmes et éduquer leurs enfants avec le tawhid et une bonne aqida. D'accord? Et ensuite, bien entendu, les musulmans en général. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وانصر المسلمين واجعلنا من المؤمنين المتقين المخلصين والحمد لله ما من سيدا وبسوطين. Il y en a beaucoup de sorciers et des gens qui pratiquent ces choses-là, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans aussi. Et je le sais parce que moi-même, dans mon pays d'origine, en Haïti, il y a plein de gens qui pratiquent ces choses-là et qui viennent ici et qui le pratiquent aussi. Et il y a même d'autres gens de d'autres nationalités qui croient en ces choses-là et qui le pratiquent aussi. Et donc c'est très dangereux et il faut se protéger de ça par le Coran et par la Sunna et par les Ad'iyah. Alhamdulillah, ça c'est la meilleure protection. وقوموا إلى صلاتكم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.